Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Casa Albă a afirmat că descoperirea ieri în Irak a unor focoase chimice goale de către inspectorii ONU reprezintă o chestiune îngrijorătoare și serioasă. Purtătorul de cuvânt al președinției americane, Eric Fleischer, a declarat că aceasta reprezintă o dovadă a faptului că președintele irachian Saddam Hussein nu are de gând să se dezarmeze. Însă șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a minimalizat descoperirea focoaselor, afirmând că ele nu reprezintă mare lucru. La Moscova, autoritățile ruse au afirmat că descoperirea ieri a celor 11 focoase goale ale unor arme chimice evidențiază eficiența procesului de inspecții. Autoritățile ruse au cerut însă examinarea atentă la nivel de experți a acestor focoase. În același timp, Marea Britanie a îndemnat la reținere în ce privește descoperirea și a afirmat că nu se va lansa în judecăți preconcepute. La Paris, președintele Jacques Chirac a afirmat că numai Consiliul de Securitate ONU poate autoriza o acțiune militară împotriva Irakului pe baza raportului realizat de inspectorii ONU, care au însă nevoie de mai mult timp pentru a-și încheia munca.
Les inspecteurs ont demandé du temps supplémentaire.
Inspectorii au cerut mai mult timp, cererea lor a fost confirmată de domnii Baradei și Blix. Este înțelept să dăm curs acestei cereri și să le dăm timpul necesar pentru a ajunge la concluzii bine fondate care pot convinge comunitatea internațională, a spus președintele francez. Iar la Bagdad, într-un discurs ce a marcat 12 ani de la începerea războiului din Golf, președintele Saddam Hussein a afirmat că forțele irachiene vor înfrânge orice invadatori la porțile Bagdadului. În sfârșit, în ciuda tensiunilor dintre Irak și comunitatea internațională, Moscova a semnat astăzi cu Bagdadul 3 acorduri în vederea înființării unor exploatări petroliere în sudul Irakului. Acordurile au fost încheiate la Ministerul Irachian al Petrolului din Bagdad cu participarea unor oficialități guvernamentale ruse și a reprezentanților a două companii petroliere din Rusia. Rusia a renunțat să mai joace rolul de mediator în ce privește dezamorsarea crizei nordcoreene. Astăzi, ministrul adjunct de externe al Rusiei, Alexander Losyukov, a afirmat că Statele Unite și Coreea de Nord trebuie să-și rezolve singure disputa referitoare la programul nuclear nordcorean, prin intermediul convorbirilor bilaterale. Losyukov, aflat în drum către Phenian, a afirmat însă că alte țări pot juca un rol vital în ce privește facilitarea dialogului între cele două părți. Cred că situația trebuie rezolvată de către Coreea de Nord și Statele Unite, dar pe de altă parte multe alte țări au interese serioase în ce privește soluționarea acestei situații. De aceea este necesar să folosim toate părțile interesate pentru a promova dialogul dintre Statele Unite și Coreea de Nord, a afirmat emisarul rus. Președinții bulgari Gheorghe Pârvanov și cel moldovean Vladimir Voronin au semnat astăzi la Chișinău o declarație comună prin care partea moldovenească se angajează să ratifice în Parlament un acord privind tranzitarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor substanțe radioactive provenind de la centrala nucleară de la Kozlodui. De asemenea, în ultima zi a vizitei sale la Chișinău, președintele bulgar s-a declarat pe de altă parte mulțumit de tratamentul aplicat de către autoritățile moldovene minorităților naționale, în special cele bulgare. Gheorghe Pârvanov.
Искам да изразя своята благодарност към президента, към правителството, към парламента.
Аз дори се мултумес președintelui Voronin, guvernului și parlamentului din țara noastră pentru politica de toleranță față de etniile minoritare existente, inclusiv față de minoritatea bulgară care locuiește aici. Îmi exprim convingerea că acești oameni vor fi și în continuare niște cetățeni loiali și serioși ai Republicii Moldova, a declarat președintele bulgar, care și-a încheiat vizita la Chișinău. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni de astăzi, președintele Ion Iliescu și liderii Partidului de Guvernământ au examinat probleme referitoare la politicile de integrare în Uniunea Europeană, reducerea birocrației și a corupției, eficientizarea activității guvernului și creșterea nivelului de trai. Mai multe amănunte despre acest subiect în emisiunea Actualitatea, care urmează peste câteva momente. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitate, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. O întâlnire încărcată de mister a avut loc astăzi la Cotroceni, unde președintele Ion Iliescu a primit vizita delegației permanente a PSD condusă de Adrian Stase. A fost o reuniune care a avut toate aparențele, probabil și substanța, unei întâlniri de criză. După încheierea reuniunii, membrii delegației PSD au părăsit Cotroceniul în mare viteză, fără a face declarații, între Năstase și ai săi și presă, intercalându-se un zid solid de sepepiști. Redactat în grabă și cu erori gramaticale, comunicatul Cotrocenului nu lasă să respire niciun indiciu semnificativ. Privită din afară, nu pare să fi fost vorba decât de o întâlnire de bilanț și informare reciprocă, cu bifarea unei lungi liste de priorități, de la revigorarea culturii de masă la drepturile copilului și societatea informațională. În ediția de astăzi a Actualității Românești veți putea asculta un interviu acordat Europei Libere de Douglas Breuter, noul președinte al adunării parlamentare a NATO. Reuter se declară, între altele, impresionat de performanțele României în relația cu NATO, evocând în context trimiterea de trupe în Afganistan și, ceea ce nu a fost cazul unor țări europene mai dezvoltate, transportarea acestora cu avioane militare proprii. Continuă confruntarea Băsescu-PSD pe tema creditelor băncii europene de investiții BEI. În urma unei informări făcute de prefectul capitalei Oprea, trei membri ai cabinetului, ministrii Tănăsescu, Popescu și Mitrea s-au declarat dispuși să stea de vorbă cu Traian Băsescu pe marginea celor trei credite angajate de primărie și anulate ulterior de reprezentanții PSD. Ministrul privatizării, Ovidiu Mușetescu, a vizitat astăzi două combinate siderurgice a căror privatizare poate fi socotită un eșec. E vorba de Oțelul Roșu și Reșița, foste proprietăți ale Gavazzi Steel și respectiv Noble Ventures. În ambele cazuri, statul redevine virtual proprietar, urmând însă aproape sigur să-și recâștige definitiv acest statut în instanță. Ministrul Sănătății Daniela Bartoș nu cedează în chestiunea coplății la internare. Această plată ar fi între 50.000 și 100.000 de lei și ar fi plătită la internare. Deținând informații pe care a dorit să le țină secrete, Ministrul Sănătății este convins că acest nou bir impus cetățenilor va fi introdus pentru a descuraja internările. O demisie spectaculoasă din PD, unde vine Babiuc, dar pleacă Sasu. Nu din partid, ci din funcția de lider al grupului parlamentar al deputaților democrați. Ascuns în parăse motivul real al demisiei sale, Sasu și-a exprimat dezacordul față de o eventuală alianță cu PNL. Altfel, aviz de mediatizare, membrii delegației permanente a PSD au părăsit astăzi Cotroceniul, de parcă ar fi participat la o reuniune petrecută în condiții de semiclandestinitate. Telefoanele celulare au fost închise, jurnaliștii stau de vorbă, e un fel de a spune, cu roboții demnitarilor PSD, iar paza militarizată a președinției a avut grijă ca nu cumva vreun ziarist să ajungă să culeagă o declarație după această întâlnire. Comunicatul dat publicității de Palatul Cotroceni nu este convingător, banalitățile evocate neputând justifica secretomania colectivă de după reuniune. Andreea Pora.
5 ore a durat întâlnirea dintre președintele Ion Iliescu și delegația PSD, condusă de premierul Adrian Năstase. 5 ore, după care a urmat un comunicat sec, protagoniștii plecând încruntați și morocănoși, fără a face nicio declarație, fără a încerca măcar să fie amabil cu presa. Comunicatul, elaborat și el cu greu, este dificil de decriptat, el încercând să ascundă în spatele generalităților fondul discuțiilor. Așa cum se știe, delegația permanentă a PSD a modificat luni agenda întâlnirii, propunând ca punct central modificarea legii electorale, mai exact introducerea votului uninominal la Senat și reducerea numărului parlamentarilor cu 20%. S-a discutat oare acest subiect, care în mod evident pare să nu le entuziasmeze pe președinte, care înaintea întâlnirii l-a trecut în categoria altor chestiuni și care în iulie anul trecut afirma că votul uninominal va fi mai al dracului decât votul pe listă. Greu de spus, pentru că în comunicatul președinției se spune că legea electorală a fost, citez, trecută în revistă. Pe de altă parte, Nicolae Văcăroiu afirma după întrevedere că președintele nu a avut obiecții în privința aceasta. Se poate să fie și așa, dar poate președintele procedează ca în cazul altei chestiuni fierbinți, alegerile anticipate. Dă din cap, ascultă, se sfătuiește și cu partidele din opoziție și după aceea își impune propriul punct de vedere. Oricum, PSD părea decis să obțină de la Ion Iliescu o poziție publică în această chestiune, ceea ce, așa cum se vede, nu a izbutit. O altă problemă care în mod evident s-a aflat în centrul dezbaterii este cea a, citez din comunicat, eficienței actului de guvernare, a acțiunii guvernului și instituțiilor centrale și locale. În comunicat, problema este atacată din mai multe unghiuri. Se vorbește, ba, despre, citez, combaterea corupției din aparatul administrațiilor centrale și locale, ba, despre, citez din nou, consolidarea proceselor pozitive din economie și necesitatea îmbunătățirii nivelului de trai al populației. Ceea ce poate însemna că Ion Iliescu i-a atras din nou atenția premierului că ar fi de dorit o remaniere, că trebuie redus numărul funcționarilor din administrație, căci birocrație asta înseamnă, că trebuie luate măsuri pentru combaterea corupției. Ce a răspuns premierul, deocamdată nu se știe, dar divergența de opinii în această chestiune este arhicunoscută. În tot cazul, faptul că Miron Mitrea s-a grăbit să susțină după întâlnire că s-a dovedit că avem aceleași priorități cu președintele Ion Iliescu, pare să spună exact contrariul. Dacă ar fi să ne luăm strict după declarațiile oficiale, ponderea întâlnirii au constituit-o obiectivele integrării europene și programele referitoare la aderarea la NATO. Dar se pare că președintele a marcat un punct și în această chestiune. Temele respective vor fi discutate într-un amplu forum la Snagov, cu participarea tuturor partidelor și a reprezentanților societății civile. Ion Iliescu ține foarte mult la consensul național, alții mai puțin. S-a văzut din declarația dată de președinte înainte de întâlnire, citez, văd că unii sunt împotriva ideii de spirit de la Snagov, eu sunt pentru. Cine or fi acei unii nu e greu de ghicit. Un consens național, un pact prin care să se susțină politica guvernului de integrare în Uniunea Europeană ar aduce în derizoriu ideea alegerilor anticipate. O altă întrebare care se ridică este de ce această întâlnire a fost ținută atât de secretă, atât de departe de ochii presei. De ce, în pofida obiceiului, nici premierul, nici președintele nu au venit să dea declarații, dacă totul a decurs atât de bine? Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Răspunzând întrebărilor adresate de Petru Ionescu, analistul politic Stelian Tănase este de părere, între altele, că întâlnirea de astăzi de la Cotroceni este încă o etapă în acutizarea crizei dintre cele două palate.
Domnule Stelian Tănase, de ce credeți că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre președintele Iliescu și delegația Partidului Social Democrat, condusă de premierul Adrian Năstase, a fost marcată de sărăcia declarațiilor participanților, o secretomanie excesivă față de presă, atât la început, cât și după întâlnire?
Ceea ce cred eu că este pe fond este o criză care a început în toamnă, care a fost amânată până la Praga și Copenhaga. Dacă ai unit chiar în zilele respective, dacă vă amintiți că ei au dat declarații, Iescu și Năstase chiar, știți că acolo au dat declarații așa, și atmosfera a fost destul de proastă în delegația română, pentru cele două grupări. Când au venit la București, lucrurile deja au intrat în partea de vârf a crizei, pe discuta legilor anticipate, pe maniere, cu amenințarea de demisie în bloc a guvernului, cu tot felul de riposte reciproci. Cred că ce a fost astăzi este încă un episod al acestei crize la vârf. Diferența între anii 96-2000 și ce vedem acum este că atunci nu exista această disciplină care face să nu pardine informații la presă, dar acum există.
Credeți că este vorba de un conflict real între președintele Iliescu și premierul Năstase?
Nu, este un conflict real înăuntru lor ca opțiuni politice, e mai rău decât atât. Eu nu văd ca un conflict între persoane, cât un conflict de orientare, cred că partidul la vârf are probleme încotro să o ia, cum să meargă în continuare, ce opțiuni, e de pe de o parte presiunea externă de a îndeplini ceea ce s-au angajat în Uniunea Europeană și NATO, nu? Pe de o parte, anul ăsta este preelectoral și ei trebuie să controleze situația din punct de vedere social, economic, până la alegeri. De altă parte, în al treilea rând, este conflictul înăuntru, în care fiecare dorește o poziție mai bună, în perspectiva în care Iliescu părăsește și în politică. Și atunci această, dacă poate fluid de la vârf acolo, produce și tensiuni, mai ales că nu sunt soluții care se produc cu un consens. Nu cred că există și cred că consensul din ce în ce mai grav. Nu asistăm la ameliorarea lui, cred că asistăm la forme din ce în ce mai puternice.
Probabil din cauza că această confruntare are loc în cadrul aceluiași partid.
Sigur, da, este înăuntru toată treaba, sunt disciplinați, asta este.
A fost analistul politic Stelian Tănase.
România azimut NATO.
Invitatul acestei rubrici este, așa cum anunțasem în introducerea emisiunii, Douglas Berreuter, noul președinte al adunării parlamentare a Atlanticului de Nord. Intervievat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, Berreuter descrie mai întâi avantajele pe care se presupune că le aduce intrarea României în NATO.
Domnule Douglas Berreuter, vă preluați funcția săptămâna aceasta într-un moment foarte dificil în care trebuie finalizată candidatura celor 7 viitori membri, printre care și România, și perioada în care se profilează tot mai mult eventualitatea unei campanii militare împotriva Irakului. Ce poate aduce alianței în aceste condiții o țară cum este România?
Enthusiasm and military capabilities of a specialized variety. The Romanians sent mountain units to Afghanistan, and unlike some of the larger European countries, those are in NATO.
Entuziasmul și, de asemenea, o capacitate militară în domenii speciale. România a trimis unități de munte în Afganistan și, spre deosebire de țări europene mai mari, care sunt membre în NATO, România și-a folosit propriile sale avioane de transport pentru a-și duce militarii până acolo, ceea ce e impresionant. Așa încât românii au o capacitate militară specializată și asta nu înseamnă că ne uităm doar la ceea ce România poate aduce în NATO în termen de infrastructură. Ne mai uităm și la modul în care se poate contribui la extinderea misiunilor de menținere a păcii și a securității, lucruri care preocupă guvernul și cetățenii Statelor Unite. Acesta e unul din obiectivele pe care eu le urmăresc acum. Pentru NATO e o prioritate importantă faptul de a împărtăși aceleași valori și aceleași imperative morale. L-am mai întrebat pe domnul Berreuter ce poate însă aduce pentru NATO o țară cum e Bulgaria, vecina României și care rivalizează cu România în cursa pentru aderarea la diferitele instituții europene și euroatlantice.
I said, despite the reputation that some people have or attitudes about Bulgaria, Bulgaria has been one of the countries that's been most helpful in sharing information about terrorism and about organized crime.
Vreau să vă spun că în ciuda reputației ei și a ideilor preconcepute pe care multă lume le are despre Bulgaria, e vorba de una dintre țările care ne-au ajutat cel mai mult împărțind cu noi informații despre terorism și despre criminalitatea organizată. Vor fi cei 7 viitori membri forțați să participe la o eventuală campanie militară în Irak? Și se va aștepta de la ei să participe la o asemenea campanie?
I have no way to predict that, but there will be no coercive pressure brought to bear on them. I really don't know at this point.
Nu am darul prezicerii, dar nimeni nu îi va obliga să participe la asta și nu se vor face niciun fel de presiuni. De fapt, nu știu în momentul ăsta. Unii din candidați ar putea, desigur, să participe. Cred însă că e greu de anticipat dacă sau nu candidații vor putea contribui cu ceva concret. Sigur, ceea ce spun dă de înțeles că se va merge până la operațiuni militare împotriva Irakului, însă e prematur să vorbim despre asta. E prematur chiar dacă e o eventualitate plauzibilă.
Even if it's likely, it's premature.
Să presupunem însă că e plauzibil. Va participa NATO ca organizație la un eventual război în Irak?
No, I don't think NATO as an institution is likely to be involved in Iraq, but member countries of NATO certainly would be expected to be to some extent. To the maximum extent we would hope.
Nu cred că NATO ca instituție va fi amestecată într-o campanie din Irak. În schimb, țări membre în NATO, da. Din partea lor se așteaptă, desigur, o participare, ba chiar sperăm o participare maximă. Va fi însă vorba de un ajutor din partea unor țări individuale, cum s-a întâmplat și în Afganistan, sau cum s-a întâmplat cu precedentul război din Golf la începutul anilor 90. Faptul că țările din NATO aveau atunci o experiență comună și că își puteau coordona forțele a permis ca armatele lui Saddam Hussein să fie gonite din Kuwait. O asemenea experiență comună și o asemenea interoperabilitate vor fi necesare și de acum înainte, inclusiv într-o campanie din Irak, dacă lucrul se dovedește necesar.
I don't think there is a need for NATO as an organization to be involved directly. We very much appreciate the fact that NATO came to...
Nu cred că e nevoie ca NATO să se implice în calitatea sa de organizație. Noi apreciem foarte mult faptul că NATO a venit în ajutorul Statelor Unite după 11 septembrie, invocând articolul 5 din Carta NATO, care oferă protecție și sprijin oricărui membru aflat în pericol. NATO a trimis avioane AWACS pentru apărarea câtorva mari orașe americane. A fost pentru prima oară în istorie că s-a invocat articolul 5. Spre marea noastră surpriză, lucrul s-a făcut pentru a apăra Statele Unite și nu vreuna din țările europene. Suntem foarte recunoscători pentru asta, însă NATO ca organizație nu e făcută pentru a interveni direct într-o situație cum e cea din Irak. Noi am dori, în schimb, să vedem cât mai mulți din partenerii noștri europeni participând la asta, pentru a împiedica proliferarea armelor de distrugere în masă și pentru a-l împiedica pe Saddam Hussein să transmită aceste arme unor organizații teroriste.
And stopping the proliferation of weapons of mass destruction or their transmission to terrorist organizations by Saddam Hussein.
Domnule Douglas Breuter, în martie 99, în Camera Reprezentanților din Senatul American, v-ați pronunțat în mod foarte hotărât împotriva intervenției americane în Kosovo, decisă de fostul președinte democrat Bill Clinton. Dumneavoastră, ca republican din opoziție pe atunci, nu vedeați nicio utilitate în acea intervenție în Kosovo, afirmând că ea va duce la destabilizarea întregii regiuni. Ați spus textual, bombele nu au câștigat niciodată un război. Totuși acum sunteți pentru intervenția împotriva lui Saddam Hussein, pregătită de actualul președinte republican George Bush, pe motivul că Saddam ar poseda arme de distrugere în masă. Dar nu aveți nicio dovadă în acest sens.
We have proof, it's just we haven't shared it with enough people in the international community. There's no doubt that they have weapons of mass destruction. Of course, they use them previously against Iran and against their own population.
Ba, avem dovezi, numai că nu le-am împărțit până acum cu suficient de mulți reprezentanți ai comunității internaționale. Însă nu există nicio îndoială că regimul posedă arme de distrugere în masă. Le-au folosit deja în timpul războiului cu Iranul, ba chiar și împotriva propriilor lor compatrioți, împotriva populației irachiene. Ei au cunoștințele necesare pentru a fabrica arme chimice, lucru dovedit de faptul că au folosit deja, în cel puțin două rânduri, asemenea arme. Noi ne temem, cum spuneam, că astfel de arme chimice și biologice ar putea să ajungă în mâinile unor organizații teroriste, care le-ar folosi împotriva țărilor vecine sau chiar împotriva unor țări din NATO, inclusiv Statele Unite.
Now, some people say, well, why don't you have an urgency about North Korea? Well, unfortunately, we reached the Iraq is a good example of why we should have taken action earlier in North Korea.
Sigur, unii întreabă de ce nu luați măsuri urgente și împotriva Coreei de Nord. Din păcate, Irakul e un bun exemplu despre modul în care trebuia să fi luat măsuri mai devreme împotriva Coreei de Nord. Coreea de Nord are armament nuclear și chiar a recunoscut-o, dar acum nu avem multe opțiuni militare acolo. Și să nu uităm că Seulul se află sub bătaia artileriei nordcoreene. Dar, domnule Breuter, dacă aveți dovezi despre programele militare irachiene, de ce nu le arătați public? De ce atâta secret?
Very few people have good, up-to-date human intelligence on what's happening in Iraq. We do not have a good human intelligence collection effort. We have depended upon...
Foarte puțină lume are informații precise despre cele ce se întâmplă în Irak. Noi nu avem și până acum am depins de informațiile pe care le puteam afla prin tehnologia noastră, de exemplu prin sateliți, sau am depins de informatori locali. De aceea totul trebuie ținut secret până la momentul nimerit. A încheiat Douglas Breuter, noul președinte al adunării parlamentare NATO. Interviul a avut loc la Bruxelles. La microfon, Dan Alexe, de la sediul Alianței Nord-Atlantice NATO.
Ministrul privatizării Ovidiu Mușetescu a venit astăzi la locul dezastrelor. Este vorba de combinatele siderurgice de la Oțelul Roșu și Reșița, aflate într-o situație economică jalnică după privatizări cel puțin neinspirate. Cu detalii, corespondentul nostru Cătălin Marian.
La Reșița a fost marcată astăzi oficial revenirea combinatului siderurgic în proprietatea statului. Autoritatea pentru privatizare deține în prezent aproape 63% din acțiunile combinatului reșițean, urmând ca prin preluarea acțiunilor altor creditori bugetari să ajungă la 98%. Ministrul privatizării Ovidiu Mușetescu, însoțit de o echipă de experți din cadrul APAPS, a fost astăzi în combinat pentru a-și instala reprezentantul, inginerul Horațiu Vodă. Acesta este o mai veche cunoștință a siderurgiștilor reșițeni, deoarece în calitate de director general a început restructurarea și modernizarea combinatului la începutul anilor 90. În urma mișcărilor sindicale din 1994, Horațiu Vodă a fost schimbat din funcție, iar programul său a rămas suspendat. Prima sarcină a noului administrator este de a face o inventariere clară a ceea ce a mai rămas viabil din combinat. El va fi ajutat în acest sens de o echipă a APAPS, urmând să fie investigată activitatea economică, financiară și contabilă a societății din ultimii 2 ani. Un prim raport ar urma să fie înaintat guvernului în cursul săptămânii viitoare. Despre reluarea activității în unele sectoare, cel mai optimist termen ar fi de circa 2 luni. Ministrul Ovidiu Mușetescu a înaintat un plan de salvare a societății în 10 puncte, ultimul fiind o nouă privatizare. Cea mai probabilă variantă ar fi cea a vânzării CSR la pachet cu Petrotub Roman, combinatul reșițean fiind unul din tradiționalii furnizori de țaglă ai acestuia din urmă. Sindicatele, prezente prin reprezentanții lor la întâlnire, și-au manifestat satisfacția în legătură cu desfințarea contractului de privatizare semnat în urmă cu 3 ani cu Noble Ventures. Deși la solicitarea de a fi acordat un nou ajutor social angajaților nu s-a primit un răspuns foarte clar, liderii sindicatului Vatra au promis să sprijine noua conducere. Iancu Muhul a asigurat chiar pe Horațiu Vodă de întreaga sa colaborare, deși în urmă cu 8 ani reușise să-l alunge din combinat și să oprească astfel restructurarea CSR. Sindicatele sunt conștiente că reluarea restructurării înseamnă și o importantă reducere de personal, dar cel puțin acum ei sunt mulțumiți că au scăpat de investitorul american. Ovidiu Mușetescu a mai discutat astăzi și cu reprezentanții combinatului de la Oțelul Roșu, Gavassi Steel, aflat în reorganizare judiciară. Aici situația nu este cu mult diferită față de Reșița din punctul de vedere al producției. Din punct de vedere juridic însă, APAPS se judecă cu acționarii italieni, cu frații Gavassi, care nu și-ar fi respectat nici una din clauzele contractuale. Mușetescu speră ca în maxim 2 luni situația să se clarifice sub aspect juridic, iar combinatul să revină și el în proprietatea statului. În ceea ce privește relația cu fostul proprietar al CSR Noble Ventures, Mușetescu spune că statul român se va judeca la Washington și cu siguranță va câștiga. Despre reintrarea statului în CSR, el consideră că lucrurile sunt cât se poate de clare. Prin neplata celor 2 tranșe succesive din privatizarea combinatului, contractul semnat cu Noble Ventures a devenit de drept nul. Cum va arăta însă un viitor contract de privatizare și mai ales cum va arăta combinatul siderurgic la momentul respectiv, niciunul dintre cei prezenți astăzi la Reșița nu s-a hazardat să o spună. De la Reșița pentru Europa Liberă, Cătălin Marian.
UDMR își va alege la sfârșitul acestei luni la Satu Mare o nouă conducere. Mini-campania electorală din interiorul Uniunii se desfășoară destul de crispat, în special datorită mesajelor foarte polemice lansate de blocul reformist din UDMR. Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită de Ingrid Șușu.
Mâine se întrunește Consiliul Reprezentanților Unionale a UDMR pentru ultima dată înaintea congresului de la sfârșitul lunii, organizat la Satu Mare. Acest eveniment oferă prilej de manifestare în presă pentru liderii organizației de reprezentare a comunității maghiare, fiind comentat totodată în presa de limbă maghiară locală și centrală. Președintele UDMR, Marco Bello, a acordat un interviu cotidianului local editat la Târgu Mureș, Nepuișac, în care declară, printre altele, că, deși s-au auzit voci din interiorul Uniunii care au pus sub semnul întrebării congresul, nici opinia publică, nici marea majoritate a UDMR nu consideră necesară modificarea.